9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. No rītdienas televīzijas kanāliem, kuru skaņas celiņš ir krievu valodā vai kādā citā valodā, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas ekonomikas zonas valstu oficiālā valoda, jābūt nodrošinātiem ar iespēju kanālu skatīties latviešu valodā. Valsts drošības dienests uzskata, ka šīs izmaiņas ir valstiski nozīmīgas. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pauž, ka Latvijas mediju vide turpmāk kļūs latviskāka. Latvijā oficiāli ir sākusies motosezona. Valsts policija aicina motociklu vadītājus rūpēties par savu un apkārtējo drošību un ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Policija arī iesaka pārliecināties par motocikla tehnisko stāvokli, atsvaidzināt braukšanas prasmes, kā arī izvēlēties motocikla vadīšanai piemērotu apģērbu un ekipējumu. Šogad jau notikuši 34 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti motociklu vadītāji. 23 cilvēki ir guvuši ievainojumus, bet 2 miruši. Kopējais turistu skaits Rīgā šovasar varētu pārsniegt 1 miljonu. Tā nav noticis vairākus pēdējos gadus. Lielāks gan vietējo, gan ārzemju turistu pieplūdums šovasar ir saistāms ar dažādiem Rīgā gaidāmajiem notikumiem. Piemēram, dziesmu un deju svētkiem, pasaules hokeja čempionātu, mūzikas festivālu Pozitīvus, Rīgas maratonu un citiem. Citviet pasaulē. Uz Krievijas vēstniecību jumtiem vairākās Eiropas valstīs ir izvietots ļoti daudz antenu un uztvērēju. Tos iespējams izmanto, lai nosūtītu slepenu informāciju un nelegāli pārtvērtu mobilo sakaru signālus. Tā izpētījuši žurnālisti no žurnālistikas tīkla V-Square. Kopumā 15 valstīs saskaitītas 182 antenas uz 39 Krievijas vēstniecību ēku jumtiem. Visvairāk antenu ir uz Krievijas vēstniecības Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Krievijas vēstniecība Rīgā šajā pētījumā nav analizēta. Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā sākuma, Krievijas armija nogalinājusi jau 477, bet ievainojusi vēl gandrīz 1000 ukraiņu bērnu. Tā vēsta Ukrainas ģenerālprokuratūra. Visvairāk bērnu ir ievainoti vai gājuši bojā Donetskas apgabalā, kur arvien norit smagas kaujas. Krievijas gūstā atrodas vairāk nekā 19 tūkstoši ukraiņu bērnu. Tā ir paziņojusi Ukrainas pirmā leidija Olena Zelenska. Sudānas galvaspilsētā Hartūmā turpinās apšaudes. Smagas sadursmes starp armiju un paramilitārajiem ātrā atbalsta spēkiem notikušas armijas vadības bāzes tuvumā. Bruņotie spēki veikuši gaisa uzlidojumus netālu no galvaspilsētas. 10 000 cilvēku jau ir pametuši Sudānu, bet vēl vairākiem miljoniem trūkst ūdens un pārtikas. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir +7 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Šonakt Latvijā būs mākoņains, daudzviet gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs rietumu vējš. Vietām veidosies migla un gaisa temperatūra naktī būs no -1 līdz +4 grādiem. Rītdien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Jūras piekrastē rietumu, dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra +10, +14 grādi, bet jūras piekrastē +8, +10 grādi. Rīgā rītdien būs lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs +12, +14 grādi.